کی پلیئر آزادک رادیو سے. السلام علیکم قدر لدینجلر. Шуғын 2016 жылың 6 декабрі, хептәнің сейшенбі үні. Хабарлар күнділігі кеплесігімізді діңлеме ачағыр ярыз. Оғылы білін күнің тәзіліклеріне тыққытыңызы етір ярыз. Олар білін сізі мен Мердан Сариев таныстыр ярын. Азаттық радиосының хабарчысы Алласов Худайберді Түркменистанның хопсыздық құлықлары тарапындан тұстық еділді. Мекан тәшлиф лақымы білін Изасан дашығыздағы яғдайлар барады мағлумы таярлан Алласов кечен хептәнің сенбі күні тұстық еділді. Саяттарын күрін вермегіні өрі 3 декабр күні кешілік полиция ишәрлері 27 яшлы Алласовың өйінің камерілі келіп, оны насер істесіні сақламақты айыплап, көнірген жүн полиция идарасыны әкідіптірілер. Алласов білін бірлікті оның езесі өй аялы хем түсі әділді. Атландырылмасыздығыны соран вақаның саятларының күрін вермегіні көрі, Худайберді өйінді өзінің аттян бір нәчі бұқчы насыны сақлаян екен. Әмі әзір Худайберді 11 килограмм насы сақлаяндығы барады айыпламаның білдіріліндігі белі болды. Вақа саят болындыр бұ айыпламаларың тосламадығыны, сейледі ерлі полиция идарасындағы бір чешмәнің Худайбердіні ұрып, қиынап, бұ айыпламаны бойын алдырандықларыны мәлім едендігіне хем нықтап кештілер. Азат Европа Азаттық радиосының президенті Томас Кент Худайберді Алласовың түсі әділмегінің хақиқы себәбіні оның журналистікі ісі білін бағылыңстырияр. Ергелінді беллесек, соңғы дөбірді Азаттық радиосының Түркменистандағы хабарчыларына басышылар қасты күшленді. Русияның Газпром кәрханасы Түркмен ғазының яңадандың сатын алып басламағы әзірлікчі көзіңінді тұтмаяндығыны айтты. Бұ барыда холдингің ел басшысының орынбасары Валерий Голубев мәлім етті. Журналистерің берін дегісті сұрағына ол «Хәзірлік жоқ» деп жауап берді. Мұндың Газпром экспорт кәрханасы сүйлің 1 январындан басылап, түркмен ғазының сатын алмағы тоқты жандығыны мәлім етіпті. Русияның мағлумат хопсыздығы бойынша тәзі доктринасы үкіметі интернетің рус сегментіні долындырмақ бойынша милли ұлғымы ісләп түзмәғі чағырияр. Бұ доктрині 6 декабрды президент Владимир Путиннің оңы қол қоймағы білін күйіце кірді. Мұның нәтижесінде Путиннің үкіметінің интернетті чап еділен мағлуматлары ве оның ұлғынышыны чәкілендірмелер кірізмегінің мүмкіндігі барыдағы хуатирланмалар дөреді. Технология ләхәңләре YouTube, Facebook, Twitter ве Microsoft білелікті ішіліп, өзлерінің сахипаларында террористік пропагандасының ярадылмағының өңіне алжақтықларына айттылар. Компаниялар ұмумы мағлуматтар базасының дүрідіп, бір сахипада айрылан экстремистік мағлуматтарың өзлерінің бейлікі веб-сайттарында хем тидары өшірілмегіне мүмкіншіліклерің дүріділжектігіне мәлім еттілер. Ислам дәулеті топыры социал ұлғымларың үсті білін өз қатарларыны тәзі сөвішіцілер чекерлер. Күнватар юрттары социал ұлғымларды чап еділен экстремистік мазмунны мағлуматтарын хас көп айрылмау үчін технология компанияларына чағыр сеттілер. Умумы мағлуматтар базасы келдзек елден ішләп башлар. Украина Европа Билелесігінің Русия білен 9 декабрды кетсірілен қаз кеплесіклеріні қатнышмаға таярдығыны мәлім етті. Бұ барыда Украинаның дөулет еечілігіндәкі Нафтагаз кәрханасы өзінің твиттер хасабында мәлім етті. Нафтагазың долындырчысы Андрей Коболев кеплесіклерің довамында индікі қыс үчін көзіңді түтілен қаз көрімлері барыды күрін еділдзектігіне айтты. Ол егерде Москва Киевің өңі түрен тәкліплері білін ұлаласты, онда Украинаның Русиядың яңадандың ғазы сатын алып басламағының мүмкіндігіне хем сөзіне өсті. Русияның кремі басып алмағы шейледі Украинаның күнді орындағы сепаратистері қолдымағы нетижесінде дөрен дартқынылық себәпілі Киев әйен бір елчемесі вақыт бәрі Рус ғазыны алмайар. Европа Билелесігі өз ғаз қаражаттарының үстін бір бөлігіне Русиядан алар. Бұ ғаздың ағлабы бөлігі хем Украинаның үстінден етсер.